Ki player azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şugun 2019-njy ýylyň 31-nji dekabry hepdeniň 30-nji güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow 2019-njy kyn biz üçin oňat ýyl boldy diýýär. Türkmenistanda Yerasty altylyk filminiň Yerasty prokaty üçin 20 salýarlar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew onuň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerika 29-njy dekabrda Irakda we Siriýada Iran tarapyndan goldanylan saýlaryň ýarym harby toporunyň 5 nysanasyna garşy gowrunys 4 darbalaryny amala aşyrandygyny ma'lum etdi. Pentagon Irakda 3 Siriýada hem 2 nysana darba urulandygyny aýtdy. Irak harby we howpsuzlyk çeşmeleriniň maglumatyna görä, Amerikanyň 29-njy dekabrdaky darbalarynda azyndan 18 ýarym harby söwüşçüsi öldürilipdir, 50-den gowragy hem yaralanypdyr. Bu barada Reuters habar berýär. Amerikanyň gorunmak sekretary Mark Esper F-15 Brut uçurlarynyň Kataýyp Hizbullahy degişli dolandyryş we gözegçilik tetgalaryna, şeýlede ýarag ammarlaryna darbalary urandygyny aýtdy. Ol zarbalaryň sowly bolandygyny, egerde zerurlyk ýüze çykdy, gosmaça urgularyň hem amala aşyrylyp bilinjekdigini aýtdy. Amerikanyň gorunmak sekretarynyň kömekçisi Jonathan Hoffmanyň beýanatynda bellenilşi ýaly, zarbalar Kataýyp Hizbullahyň Oýir koalitsiýa güýçlerine garşy geljekki hüjümleriniň öňüne alar. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo biz Amerikan erkeklerini we aýallaryny howp awandyryp biljek Iran Islam Respublikasynyň hereketlerine çydam etmeris diýdi. Ukrayna retmilleri we Russiýa tarapyndan goldanylan separatistler 29-njy dekabrda Ukrainanyň gündogrundaky Donetsk regionunyň Kharlivka oblastynyň goloýunda tutuklary çalyşdylar. Kiýewiň aeroportunda azat edilenleri garşylamak üçin Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy we tutuklaryň ýakynlary toplandylar. Maglumata görä umumy hasapda 200 töwereg tutuk çalşylypdyr. Tutuklary özara çalışmak tamamlandy. Biziň 76 raýatymyz Ukrainanyň kontrollugynda aktivitlerde howpsuz ýagdaýda. Jikmejikler soňra diýip Ukrain prezidentiniň edarasy Twitterde ýazgy galdyrdy. Ukrainanyň howpsuzlyk we gorunys geňişiniň maslahatçysy Serhiy Sivohanyň sözlerine görä, Lalasyň çäklerinde 76 Ukrain raýaty ýygyna dolanypdyr. Şeýlede 127 tutuk garşy tarapa gowşurylypdyr. Ukrainanyň ýygyna alan raýatlarynyň arasynda 12 harby, şeýlede 64 raýat wekili, şol sanda Azatlyk radiosynyň 2 jurnalisti hem bar. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Amerikanyň prezidenti bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde Russiýada terroristik aktyň öňüne almagy himayat beren maglumatlaryň ýürüýte gullukları iýberlendigi üçin Donald Trumpa minnetdarlyk bildirdi diýip Kreml 29-njy dekabrda maglumat berdi. Bu barada Amerika tarapyndan badawat beýanat bolmady. Rus habar serişdelerinin federal hupsuzlyk gullugyna talgylanyp aýtmagyna görä, Amerikanyň maglumatlary esasında täzil bayramçylyklarında Sankt-Peterburgda terror hüjümlerini amala aşyrmagy planlaşdyran 2 russiýaly saklanypdyr. Kremlin web-saýtynda bellenmegine görä, Trump we Putin özara gyzyklandyrma döredýän meselelerin toplumyny hem maslahat edipdirler. İki lider terrorizme garşy görüşde özara hyzmatdaşlygy dowam etdirmek barada ylalaşdylar diýip Putiniň edarasy aýtdy. Başga goşmaça maglumat berilmedi. Özbekistanda mundan 3 ay ozal mezburi ýagdaýda ruhy hassallar üçin keserhana yerleştirilen blogger azatlygy göýberildi. Mundan öň Şabnam Ullaşukurowa lakamy bilen makalalary çap eden Nafosat Ullaşukurowa ýurtdaky bar diýilen parhorluk ýagdaýlary barada maglumatlary ýaýradypdy. Sentýabr aýynda ol huligançylykda we ruhsat berilmedik ýygnansyklara gatnaşmakda aýyplanyp, administratif tutuklugy hökm edilipdi. Aýdylmagyna görä, ol bir jurnalistiň özüne garşy bildirilen aýplamalaryň aýrylmagyny talap edip geçiren ýürüýüşi barada maglumatlary ýaýradypdyr. Ulus Kurovanyň administratif tutuklyk möhleti başlanandan bir näçe gün soň Harezmiň regional sudy ony yerli psihiatrik kassahana geçirmek barada hökm çykardy. 28-nji dekabrda Ulus Kurovanyň kakasy Azatlyk radiosynyň özbek gullugy bilen habarlaşyp gyzynyň azatlygy göwürlendigini we Harezmden daşgendi gelendigini aýtdy. Oktýabrda jurnalistler gorumak boýunça komitet Ulus Kurovanyň azat edilmegine çağırs edipdi.